Hi Alumni Kran, welcome to Kran Investment Community. Before you invest, please listen to this video or podcast.
Hi guys, welcome back to Kran Investment Community Podcast dengan gue Timmy sebagai host kalian untuk kali ini. Well, kali ini kita ditemani tiga orang wanita luar biasa. Di mana pada umumnya wanita-wanita itu pada beli kosmetik nih, tapi yang tiga wanita ini luar biasa banget, mereka malah beli produk investasi loh gitu. Pasti calon suami dan suaminya tentunya pasti seneng ya. Ada amin.
Amin.
Nah, apa sih yang mendorong mereka berinvestasi nih? Hari ini kita akan coba bahas itu nih. Kita langsung, mereka adalah, perkenalin dulu, mereka adalah Git, Yvonne, dan Irma. Git adalah seorang financial planner, pembicara, agen asuransi berlisensi CFP yang mengedukasi dan membantu klien dalam perencanaan keuangan yang tepat dan sehat secara komprehensif. Nah, jadi kalau ada yang mau tanya-tanya,
konsultasi
tuh bisa langsung tuh ke Git. Say hello, Git.
Hi, thank you, Timmy.
Nah, terus ada berikutnya Yvonne Septiana, seorang dokter dan ibu rumah tangga yang hobinya bersih-bersih rumah. Luar biasa. Gue baru tahu bersih-bersih rumah itu adalah hobi sampai sekarang saat ini. 27 tahun gue hidup. Oke. Saat ini Yvonne bekerja di salah satu perusahaan luar yang bergerak di bidang penelitian dan regulatory medical device. Oke.
Say hi dong.
Dan yang terakhir ada Irma, manager finance di sebuah company yang memiliki side hustle yaitu nail studio, pardon my nails. Jangan lupa cek nail studionya di IG ya, gitu. Pardon my nails. Pardon.mynails. Oke. Okay. Business woman nih, gila-gila.
Thank you Timmy.
Oke. Okay. Nah, minggu lalu kita kan udah bahas nih soal fundamental dan dasar investasi. Apa itu investasi, untuk siapa, kapan kita mulai, dan lain sebagainya. Dan di podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang jenis-jenis investasi. Apa aja sih jenis-jenis investasi itu. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita refreshing dulu episode sebelumnya. Nah, di episode sebelumnya itu tujuan investasi itu kita bukan untuk cepat kaya ya, teman-teman. Tapi untuk nabung untuk masa depan. Yang jadi tabungan kita itu dapat bertumbuh, bukan cuma kayak tabungan di deposito aja gitu. Oke. Kita masuk ke materi kita kali ini. Nah, sekarang jenis-jenis investasi itu ada apa aja sih? Kita boleh tanyakan langsung ke Git, karena ini financial planner nih.
Oke, okay. Tapi mau meng-clear up di depan gitu ya, bukan berarti kita wanita tidak membeli kosmetik, kami tetap membeli kosmetik.
Masa
depan, supaya mata tidak berkerut ya.
Benar-benar.
Doable ya. Jadi tidak masalah nih para wanita beli kosmetik, tapi jangan lupa kita juga harus being smart, kita juga investasi untuk masa depan tadi ya. Oke, okay. Nah mungkin... Jadi kalau mau kuku-kuku itu nggak apa-apa karena itu mempercantik segala sesuatunya ya.
Mantap.
Oke, okay. Jadi kenapa sih investasi itu penting? Ya pasti ya, mungkin udah dijelasin di episode slide sebelumnya bahwa kita tidak bisa hanya menabung saja. Kenapa? Karena ada inflasi yang akan terus meningkat tiap tahun gitu ya. Nah, inflasi ini jangan sampai kalah dari investasi kita. Jadi kita harus mencari kendaraan investasi supaya kita punya value-nya itu bisa sama dari inflasi atau bisa melebihi inflasi. Jadi nilai mata uang kita meningkat, jangan malah menurun gitu. Biasanya kan kalau inflasi itu biasanya 5%, bisa sampai 10%, bahkan inflasi pendidikan aja bisa 15%. Can you imagine kalau kita hanya menabung yang bunganya 1%? atau 2% dikurangi biaya admin, ya. Jadi kan nggak ada peningkatan value dari uang tersebut. That's why we have to invest. Nah, tinggal jenis-jenis investasi apa yang bisa catch up dengan inflasi, itu yang kita harus invest knowledge dulu nih, teman-teman, Crown. Sebelum kita menaruh investasi mana, membeli investasi di mana. Biasanya kalau GIT itu mengibaratkan gitu ya, investasi biar gampang dicerna dengan 3 kategori. Ada yang konservatif, moderat, sama yang agresif gitu ya. Tapi kan kayaknya ribet banget bahasanya if gitu. Jadi biasanya kalau gitu kelompokannya based on kendaraan aja, karena kita kan mencari kendaraan investasi yang bisa menyaingi inflasi kan. Jadi kita biasanya aku pakai kalau yang low risk low return, biasanya aku misalnya pak ibaratkan dengan mobil Avanza, bukan mendiskreditkan ya, mohon maaf. Jadi yang pelan-pelan aja, yang penting sampai gitu. Kalau ngebut, dia pasti mobilnya goyang gitu. Nah, kalau yang kedua, biasanya aku mengibaratkan yang medium risk, medium return, itu biasanya aku ibaratkan Innova gitu ya. Dan kalau yang high risk, high return, biasanya aku ibaratkan dengan BMW. Okay? Nah, kalau yang low risk, low return, itu tadi kan mobil Innova. Kurang lebih kalau kita mau investasi yang low risk itu tuh biasanya yang memang kita akan pakai dananya kurang lebih 1-3 tahun ke depan. Jadi apa aja instrumennya teman-teman sekarang bisa taruh di reksadana pasar uang atau kita singkat RDPU. Teman-teman bisa beli di perusahaan sekuritas online banyak ya gitu ya, teman-teman bisa download. Kita harus being smart itu ya, bisa teman-teman ada di Bibit, ada di Indo Premier, ada di macam-macam ya, itu di situ bisa. Dan juga bisa juga ke deposito gitu. Atau teman-teman bisa beli obligasi yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Oke, okay? Nah ini low risk tapi juga low return. Jadi memang jatuh tempo di 1 tahun. Tapi kalau teman-teman mau pakai dananya, oh kurang lebih return-nya berapa? Nah, return-nya based on kondisi ekonomi. Jadi low risk mungkin bisa jadi 3%, 5%, sampai 6%. Ya, itu kalau yang kelas Avanza. Tapi kalau yang kita beralih ke medium risk atau medium return, kelas Innova, itu memang kita pakai kurang lebih di atas 3 tahun. Gitu ya, di atas 3 tahun, 5 tahun. Jadi yang mau teman-teman lagi memilih dana untuk pripat dana pendidikan, nah ini harus disesuaikan tadi dengan kebutuhan. Kalau TK, ya berarti harusnya yang Avanza. Tapi kalau misalnya masih SD gitu ya, masih SMP, mungkin bisa meliriknya jangan yang kelas Avanza, tapi yang Innova nih, reksadana pendapatan tetap instrumennya. Bisa juga obligasi pemerintah, gitu ya, yang jatuh temponya jatuh temponya kan ada itu yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Teman-teman bisa cari di luar sana. Terus bisa juga surat utang gitu ya. Nah, teman-teman bisa cari instrumen tersebut di lembaga investasi. Oke. Okay? Nah, biasanya return-nya berapa sih? Return-nya bisa 6%, 7% ke atas. Bahkan nanti kita ada sharing ya, karena kami semua di sini udah melakukan investasi, nanti kita akan sharing the truth gitu ya, the reality dari hasil investasi kami masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau expect-nya return-nya tinggi, berarti kendaraannya juga harus yang cepat. Nah, cuma ini high risk dan high return, BMW. Instrumennya apa? Instrumennya ada reksadana saham, ada saham, dan juga ada P2P lending. Nah, teman-teman, ini memang jangka panjang pemakaiannya bisa 10-15 tahun ke depan. Jadi teman-teman harus memantau. Jadi kalau misalnya dibilang high risk high return, tapi sebenarnya masih controllable. Kita harus mengkontrol semua investasi kita. Makanya sekarang udah lebih mudah karena udah ada gadget yang teman-teman bisa download dan bisa memanage investasi teman-teman dengan baik dan dengan bijak gitu. Sesuai dengan prinsipnya Crown ya gitu. Oke, okay. Itu mungkin sekilas introduction tentang jenis-jenis investasi dari Git.
Thank you Git. Jadi itu berarti kalau misalnya yang gua tangkap di situ itu bahwa kalau misalnya makin tinggi risknya juga makin cepat ya sebenarnya returnnya, makin gede juga ya returnnya ya sebenarnya ya. Tapi sebenarnya risknya itu kita bisa manage ya ternyata ya. kita bisa Betul. Manage dengan cara kita belajar ya.
Betul, gitu. Teman-teman bisa. Ya pasti jadinya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada ya. Ingat ya, teman-teman.
Sedap.
Jadi kalau udah berinvestasi, teman-teman yang mau investasinya di saham, teman-teman make sure teman-teman harus memilih nih, mau jadi trader atau teman-teman mau yang rutin. Apa namanya investasi tiap bulan atau disebutnya dollar cost averaging gitu ya, memang jadi investor. Tapi kalau misalnya kita merasa wah ini lagi kayak tahun 2020 tiba-tiba semuanya drop, nah harus ancer-ancer siap-siap kira-kira toleransi resikonya teman-teman sejauh mana. Contoh gitu ya, kalau misalnya ternyata masih gain ya bisa di stop loss ibaratnya. Tapi kalau misalnya ternyata ah enggak kayaknya bakal naik gitu ya, nah teman-teman mungkin kalau udah menuju turun nih udah minus berapa, nah teman-teman harus punya kadarnya, berarti teman-teman mungkin harus cut loss gitu ya. Makanya sebenarnya controllable team gitu. Makanya kan di gadget ini memudahkan kita untuk bisa manage, tinggal buy, tinggal sell, tinggal apa aja, beli reksadana saham atau reksadana pendapatan tetap atau tadi yang low risk reksadana dana pasar uang pun juga sama. Kalau ngerasa kok turun ya tinggal dijual aja, tapi kalau mau buy tinggal buy aja. Jadi semuanya bisa dipantau semuanya gitu.
Keren. Berarti satu lagi gue dapet nih, berarti nih sebelum investasi ke yang tadi itu, yang produk-produk investasi, kita mesti investasi ke diri kita dulu sendiri ya.
Investasi knowledge.
Ke ilmu, ke otak kita dulu. Nah, maka dari itu kita mesti tahu dulu nih, ini kalau misalnya kita investasi nih, kita dapat apa nih, gain-nya apa gitu, terus return-nya apa nih. Nah, gimana tuh Fon, kalau return kira-kira gimana tuh return-returnnya tuh?
Nah, karena gue bukan expertnya, jadi waktu itu gue kayak nyimpulin aja gitu Tim. Pokoknya kalau apa kita mau investasi, ngarahnya mau ke arah mana nih? Kita mau arahnya yang ke capital gain, apa yang cash flow gain? Nanti yang cash flow, Irma lebih jago lah. Kalau investasi capital gain tuh lebih simple gitu, gampangnya jadi punya, belinya murah jualnya mahal, udah gitu kan. Jadi kita punya uang paling gampang nih, misalnya punya uangnya kita punya uang berapa nominalnya, karena nggak punya kalkulator ya, kita pakai aja 100.000 gitu lah ya. Ada 100.000, ada barang kita beli murah karena harganya lagi murah, kondisinya membuat harga itu murah, akhirnya kita beli, kita tunggu dalam certain waktu tertentu lalu kita jual. Yang tadi kita belinya 90.000, kita jualnya 150.000, otomatis kan ada kenaikan, ada gain dari capital itu kan gitu.
Jadi,
contohnya tuh beli yang saham gitu, harganya belinya lebih murah, kita tunggu dengan tujuan investasi tertentu dalam waktu yang lebih lama, otomatis ada capital gain. Atau nih lagi-lagi corona gini kan harga rumah lagi murah.
Jadi karena hobinya bersih-bersih rumah gitu, belinya rumah.
Jadi,
ya.
Sultan kan, Sultan.
Ya, Sultan. Sultan life.
Jadi beli di harga murah, habis itu nanti rumahnya udah bersih, udah cantik, dijual.
Benar. Rumahnya udah bersih, udah cantik ya.
Gitu. Okay. Mau nanya.
Gimana?
Kalau misalkan kayak beli falas, apakah termasuk ke investasi capital gain?
Falas berupa kayak misalnya USD ya gitu ya?
Ya, misalnya USD atau enggak Sing Dollar atau Australia Dollar gitu.
Ya, selama kita belinya murah ya, kalau nggak salah ya Fon, ya kita belinya murah, kita
belinya beli murah,
iya, dan kita ada keuntungan dari situ, itu namanya capital gain ya gitu. Ini kan bicara gain ya, selama dia ada perbandingan harga ya, perbedaan harga ya, kenaikan harga.
Kalau kita boleh belajar nih Timi, Ivon sama Irma, kalau terkait falas dolar ya, kalau di tahun 98, makanya sebenarnya tadi tambahan sedikit ya, makanya don't put your investment in one basket. Jadi nggak boleh tuh taruhnya cuma saham-saham doang. Nggak boleh, harus didiversifikasi ke tadi tuh kendaraan-kendaraan yang tadi itu, tiga jenisnya harus ada. Jangan sampai nanti begitu satu boncos, ibarat boncos semua pecah semuanya kalau telur gitu.
Bener.
Tahun 98 kalau kita boleh belajar ya, bagi yang sudah, yang memang investasinya di dolar dulunya harga 2.000 bisa jadi boom 20.000. Yang mungkin dulu taruhnya di deposito gitu ya, pernah diversifikasi di deposito atau reksadana pasar uang dan sebagainya, bunga deposito dulu bisa jadi 60% di tahun 98 karena ada resiko. 2020 kita belajar harga emas yang tadinya dalam waktu 10 tahun cuman gainnya 40%, berarti kan kalau 10 per 10 tahun berarti kan per tahun 4% per 4% ya. Tiba-tiba 2020 gila banget kan bagi orang-orang investasi saham tuh. Makanya berjaga-jaga senantiasa gitu ya. Jadi investasinya harus diversifikasi karena kita nggak ada yang tahu nih kondisi market di luar sana, kita nggak bisa memprediksi gitu.
Benar, benar.
Tambah sedikit itu.
Wih, lumayan itu banyak tambahannya, itu luar biasa banget tuh. Jadi kayak
kayaknya kalau dari Git insight-nya banyak ya.
Iya, keren-keren gitu. Jadi kayak apa? Don't put your egg in one basket ya.
Yes.
Jangan taruh di situ. Jadi kita usahakan instrumen investasi kita ada beberapa ya biar resikonya juga makin kecil ya, karena yang tahu soal market itu cuma kayaknya market sendiri pun nggak tahu ya, cuma Tuhan yang tahu ya. Iya. Nah, kan tadi kan ya Yvonne bilang kan Cici Irma kayaknya lebih tahu nih, mau nanya nih cash flow nih kayak gimana sebenarnya nih.
Nah, di luar di luar investasi dari capital gain itu ada juga yang namanya investasi cash flow. Kalau di sini kita bisa ambil contohnya itu dua. Jadi kalau cash flow ini, dia itu keuntungannya didapatkan pada saat membeli aset dan nyimpennya dalam jangka panjang. Contohnya nih ada dua. Kalau misalkan investasi saham, itu dapatnya dari dividen. Sedangkan kalau misalkan di luar saham, itu contohnya seperti properti. Jadi misalkan nih kita beli rumah atau apartemen yang nantinya mungkin bisa disewain, atau misalkan kita mau bikin usaha, jadi kan rumah itu menghasilkan uang lagi nih buat kita gitu. Pada saat kita butuh properti tadi, aset tadi bisa dijual dan itu tetap menghasilkan uang buat kita. Jadi kayak in the meantime kita masih dapat cash flow dari situ gitu.
Berarti dividen juga, dividen itu adalah cash flow ya, gain keuntungan dari cash flow ya gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin kurang ngerti ya dividen itu apa ya? Dividen itu adalah pembagian hasil dari keuntungan perusahaan yang kita tanamkan modalnya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah beli sebuah saham, ntar dibagiin ke kita ya hasilnya ya, ntar dibagiin ya.
Betul.
Kalau mereka untung gitu. Nah, bahas-bahas ini udah serius-serius materi. Ini sekarang kita mau ke lebih ke Q&A nih.
Nah,
kita punya tiga contoh sih, lebih kayak ke tiga sampel ya. Sampel, kita panggil sampel aja ya kalian ya.
Ya, jadi kita punya tes gitu.
Kan tiga, kan? ada tikus, ada kelinci, ada
jadi ada tiga kasus berbeda nih. Kalau udah dapet nih kata kasus tiga kasus berbeda nih. Jadi kayak Yvonne, Irma, dan Git sendiri kan masing-masing kan punya dalam keadaan yang berbeda. Mungkin ada yang tujuan investasinya juga, walaupun tujuannya nabung untuk masa depan, investasi untuk masa depan, tapi kan nabungnya buat apa itu juga kan masing-masing kan punya tujuan masing-masing ya gitu. Nah, dan pasti yang gue pelajarin selama ini sih, investasi itu masing-masing orang akan mempunyai kayak macam kepribadian sendiri. Jadi kayak jati diri di market sendiri gitu lah. Nah, kita mulai ngobrol-ngobrol tentang gimana kalau kita mulai bahas dikit tentang kalian ini kalau di investasi itu pakai yang mana aja sih? Gimana? Terus strateginya kayak gimana sih? Gitu kan?
Irma dulu.
Mana?
Oh, gue lagi nih.
Nggak sampai buka portofolio kayak Instagram.
Kita kan ntar kita buka lagi Clubhouse gitu.
Boleh.
Berapa investasi lu gitu? Kalau berani masuk sini gitu kan? biar kayak yang anak-anak TikTok itu yang suka bagi-bagi berapa penghasilan lu per bulan, kita bikin berapa investasi lu sini kalau berani masuk gitu. Nah, siapa dulu mulai nih?
Boleh gue dulu.
Irma.
Kalau gue, karena gue masih kerja di kantoran yang 9 to 6 gitu, jadi gue lumayan occupied nih sehari-hari dengan kerjaan di kantor kan. Kalau dari tadi yang udah dibahas sama Git, itu kan jenis-jenis investasi ada yang low risk, medium, ada yang high gitu kan. Nah, karena gue berhubung masih harus standby di kantor gitu, jadi gue masih masuk di kategori yang low risk, which is gue lebih tenang gitu ya, lebih damai kalau gue taruhnya di deposito gitu. Dan sejauh dari apa yang gue belajar di deposito ini, kalau deposito itu ditaruh di satu rekening, di satu bank, yang kayak misalkan digabung nih, misalnya gue gabung sama nyokap gue gitu, atau enggak gabung sama adik-adik gue gitu, kan jumlahnya secara garis besar lebih gede ya. Nah itu somehow bunga depositonya bisa lebih tinggi daripada kayak misalkan kita cuma naruh sendiri.
Oh, berarti semakin banyak kita deposito, bunganya itu bisa beragam juga deposito gitu, bisa
betul,
lebih banyak.
Betul. Ini gue udah kayak perwakilan bank ya.
Bukan orang bank kan ya, Bu?
Soalnya gini, jadi gue itu boleh dibilang nyemplung di deposito udah dari 10 tahun kayaknya, 10 tahun yang lalu lah. Jadi udah mulai ngumpulin uang apa segala macam dari gaji, terus kan savings apa segala macam. Kalau dari nyokap gue ya banyak ngajarin soal udah kalau duit tuh nggak dipakai, lu taruh aja di deposito. Toh juga lu nggak pakai buat apa-apa nih gitu. Selama kayak urgensi kayak misalnya uang dana darurat tuh udah ada gitu. Nah di luar itu lu bisa taruh di deposito. Toh lu kan nggak butuh anyway. Atau misalkan lu merasa kayak ah gue nggak tahu nih kapan gue bakal butuh duitnya gitu. Jadi taruh aja di deposito, tapi yang tenornya cuman kayak misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Itu kan nggak terlalu lama ya, maksudnya dalam jangka contoh 1 bulan, kita sebenarnya kalau udah ada dana darurat sih harusnya udah tenang ya gitu. Dan misalkan lu merasa, yang tadi gue contohin cash flow-nya gitu, misalkan lu merasa dengan 1 bulan itu lu mau simpennya di situ-situ aja, lu bisa tarik bunganya atau lu roll over, which is nanti jadi modalnya lebih besar. Gitu.
Nah, gue nanya sambil kita langsung nanya-nanya, langsung bebas ini ya.
Monggo-monggo.
Nah, kalau Irma sendiri taruhnya cuma deposito doang, nggak reksadana atau apa lain, atau ada coba-coba dikit-dikit gitu?
Nah, ini another story nih.
Another story.
Jadi, boleh, ini gue kasih insight sedikit backstory ya, kenapa kita bisa bertamu di sini, di crown-nya, talk-nya Timmy bertiga, itu karena kita udah, kita tuh kenal dari SMA, teman baik lah bertiga nih. Terus biasanya kan kalau teman SMA itu ya udah kita kayak ayo hangout kemana, makan kemana gitu, atau nggak jalan-jalan kemana. Nah di tahun 2018 akhir kalau nggak salah, jadi itu Git udah join di Crown kalau nggak salah batch 4 ya Git?
batch 5.
Nah kita nyusul batch selanjutnya karena Git yang kenalin ini bagus nih guys gitu, kalian join ya gitu kan. Yaudah, akhirnya gue sama Yvonne join di situ. Setelah kita ikut Crown di akhir 2018 itu, terus ada satu occasion di mana kita ngumpul di rumah gue, terus kayak kita bahas nih, karena kita udah sama-sama ikut Crown kan, kita bahas kayak, oke okay guys, jadi Laura taruh duit Laura di mana? Makanya kita baru di situ tahu, oh kalau gue naruhnya di sini, Yvonne di mana, gitu, di mana gitu. Oh, terus jadi kita bisa saling tukar pikiran dan jadi masing-masing tahu tanpa harus nyemplung benar-benar sendiri atau misalkan merasakan rugi atau apa segala macam karena kita belajar dari experience orang lain gitu. Nah di situ akhirnya mulailah gue berkenalan dengan yang namanya reksadana, terus kayak saham. Baru di situ mulai nih di awal tahun 2019 tuh belajar dulu kalau tentang saham karena kan gue benar-benar yang apa ya istilahnya buta sama sekali gitu.
Tapi untuk sekarang masih pakai nggak saham atau reksadana gitu, atau emang kayak wah gue nggak cocok nih sama risk profile yang kayak gini gitu?
Kalau gue jadi ini udah sekarang kan 2021 ya, awal 2021, which is udah 2 tahun nih, 2019 sama 2020. Nah, kalau gue, akhirnya di tahun 2019 itu kebanyakan gue masih belajar dulu naruhnya, mulai membagi apa ya investasinya, instrumen yang berbeda, tapi nggak berani besar karena takut gitu ya. Gimana sih, karena baru nyemplung nih, walaupun udah dengar dari experience orang kan, kalau belum ngerasain sendiri kita nggak bisa ngomong ya gitu. Mulai itu nyemplung cari tahu soal saham, cari tahu soal reksadana. Terus kalau dari gue pribadi, summary-nya, gue kurang bisa begitu memanage investasi yang di saham. Karena untuk investasi saham, itu kan ada dua, yang technical dan yang fundamental. Kalau yang fundamental memang jangkanya panjang. Jadi lu taruh beli saham sekarang, bisa jadi dijualnya baru 5, 10, 20 tahun ke depan. Sedangkan kalau misalkan kita beli saham yang technical atau mungkin yang swing trading, itu bisa belinya sekarang, ntar sore aja bisa dijual gitu. Nah, karena balik lagi, gue masih kerja 9 to 6, jadi gue merasa
kurang cocok,
fokus
ya.
Gue, fokus gue terbagi.
Iya.
Gitu.
I see, berarti kurang cocok.
Iya, betul.
Oke, okay. Oh iya, sama yang tadi gue baru ingat Irma ngomong kalau misalnya deposito itu ada jangka waktunya dan ngambilnya juga nggak boleh sembarang waktu ya?
Iya betul.
Iya, berarti perlu di take note bahwa ini nggak seliquid itu ya, gitu ya?
Betul.
Nggak liquid ya, itu jadi poinnya. Oke.
Nah, berhubung waktu kita di podcast hari ini udah habis, kita akan lanjutkan pembahasan oleh Yvonne sama Git di episode berikutnya. So, stay tuned guys.
Stay blessed so we can be blessing to others.